Ukrainas austrumos un dienvidu austrumos vairāk nekā mēnesi turpinās Ukrainas karaspēka pretuzbrukuma operācijas. Ukrainas bruņoto spēku austrumu grupējuma pārstāvis Serhijs Červatīs šodien paziņoja, ka smagas cīņas norisinās frontes sektorā Limanas Kupjanskas virzienā Donetskas apgabalā. Tur Krievija pārsviež papildu karaspēka vienības un masveidīgi apšauda Ukrainas aizstāvjus. Pēdējās diennakts laikā Krievija šajā frontes sektorā ukraiņu karavīru pozīcijas ir apšaudījusi vismaz 665 reizes. Notikuši arī vairāki mēģinājumi izlausties cauri Ukrainas armijas pozīcijām, taču tie nav bijuši sekmīgi. Savukārt Ukrainas armijas brigādes ģenerālis Aleksandrs Tarnavskis intervijā telekanālam CNN ir paziņojis, ka Ukraina no ASV ir saņēmusi kasešu munīciju, par kuras piešķiršanu Ukraiņiem pagājušajā nedēļā paziņoja ASV prezidents Joe Bidens. Tarnavskis sacīja, ka pagaidām Ukrainas karaspēks šo munīciju nav izmantojis, bet norādīja, ka tā var radikāli izmainīt kara darbības gaitu. Ģenerālis piebilda, ka Ukraina militārā vadība ļoti rūpīgi izvērtēs, kur izmantot kasešu munīciju. Krievija turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas, kas atrodas tālu no frontes. Ukrainas galvaspilsēta Kīva trešo nakti pēc kārtas piedzīvoja Krievijas uzbrukumus ar Irānas piegādātajiem droniem kamikadzēm Shahed. Šoreiz ienaidnieki uz pilsētu raidīja 20 dronus, bet tos visus neutralizēja pretgaisa aizsardzības sistēmas. Taču dronu atlūza trāpīja vairākām daudzstāvu dzīvojamām ēkām, radot nopietnus postījumus un ievainojot vismaz 4 civiliedzīvotājus. Kopš pilna apmēra kara sākuma Ukraina aktīvi atbrīvojas no padomju laika simboliem, kas joprojām ir redzami publiskās vietās daudzviet visā valstī. Ukrainas valsts arhitektūras un pilsētplānošanas inspekcija šodien izsniedza atļauju remontēt slaveno mātes dzimtenes statuju Kīvā. Uz tās vairoga joprojām ir redzams milzīgs padomju savienības ģerbonis, bet to ir plānots nomainīt pret trīs zobi, kas ir redzams Ukrainas ģerbonī. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.